Vi har reist tilbake til Skien fengsel for å møte 36-åringen vi har valgt å kalle supersvindleren. Vi har gjennom podcastserien om ham skjult identiteten hans for å beskytte hans mindreårige barn. Fordi er nok påkjenningen av å ha en far som har svindlet nærmest utallige virksomheter, privatpersoner og ikke minst sin egen kone, deres mor, mer enn stor nok allerede.
I fjor sommer ble 36-åringen dømt til 5 års fengsel i Telemark tingrett. Han anka straffutmålingen, men lagmannsretten så ingen grunn til å endre konklusjonen. I februar ble dommen rettskraftig, og 36-åringen er godt i gang med soninga. Nå lurer vi på hva han tenkte mens han satt der i rettssalen og måtte stå til rette for alt han har gjort. Hvordan var det å høre detaljen om hvordan han fra 2018 til 2022 lurte til seg mange millioner kroner? Han startet utallige firmaer, skaffet seg leasingobjekter og bestilte varer og tjenester uten å gjøre opp for seg. Penger ble flyttet rundt på kontor, lån tatt opp i navnet til sin intetanende kone, og mannen kjøpte blant annet biler og bobil og satt opp en ulovlig garasje på eiendommen uten å betale for det. Han serverte løgner og utga seg for å være både sin kone og en ansatt i en bank da han skaffet seg penger via banklån. Summen i dommen var svimlende. Han ble funnet skyldig i grov økonomisk utroskap i størrelsesorden på over 7,2 millioner kroner og grove bedragerier for til sammen rundt 15,3 millioner kroner. Altså til sammen 22,5 million kroner.
Hva tenker han nå om det han har gjort? Da vi besøkte han for nærmere et år siden, så spilte han dum og sa at han hadde svært lav IQ. Tallet skulle være 55 ifølge han. Det har vist seg senere å ikke stemme. Tar han mer ansvar for handlingene sine? Og hva skal han leve av når han en dag skal ut igjen og leve fritt?
Du hører på Thea Dokumentar, Supersvindleren, Livet etter dommen, episode 2 av 2. Vi som lager Thea Dokumentar er Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting.
Det første han vil snakke om er hvor misfornøyd han er med de to rettspsykiaterne som fulgte rettssaken. Han har rett og slett lite til overs for arbeidet de har gjort, og viser til at han først skal ha fått beskjed om at han var lettere psykisk utviklingshemmet, noe som senere ble tilbakevist.
Først var det der rettspsykiateropplegget, som var helt feil, helt på utspor, egentlig.
Ok, hvordan da?
Ja, så på en vindskill så kunne de droppe hele biten der. Med rettspsykiateropplegget.
Altså i rett, under rettssaken, mener du?
Ja, eller før også, egentlig. Ja. Og jeg er en sånn person som blir rett påvirket og tror på det som han sier. Og advokaten min bygde jo opp rettssaken i en til de to første rettspsykiaterne, som egentlig ikke gjorde jobben sin.
Hva var det de sa?
Nei, de sa fast i tre rapporter at jeg var lettere psykisk utviklingshemmet. Det satt de fast på. Og så kommer rettskommisjonen og sier at de ønsker ytterligere flere tester. De ønsker også at de snakker med kompatitive skiller utenfor, altså min familie og ekskone og mor og venner og den biten der. Det gjorde de ikke. De snakket bare med mor, de snakket ikke med min ekskone, som hadde mye med å gjøre. De snakket ikke med kamerat av meg, som hadde mye med å gjøre. De tok ikke noe flere tester, ingenting, som rettskommisjonen sa de skulle gjøre. Så de holdt jo fast den rapporten der helt frem til neste siste dag, og så plutselig er de seg. Så jeg skulle ønske at de tok til seg flere testene og alt det der før rettssaken, så at alt blir klart med en gang.
Hva tenkte du på en måte når du da snudde, når det kom en annen konklusjon helt på slutten, som du sier?
Nei, altså jeg trodde jo på det. På alt dette som de har sagt og den biten der.
At du var lettere psykisk utvikling?
Ja, har de si at jeg var det, og henhold til, for jeg var veldig langt nede da. Så jeg tenkte ikke klart heller på Og alt som har skjedd før vittnet, jeg trodde jeg hadde. De sier det to, må jobbe med det I 15-20 år, sier at jeg har det. Ja, men da må jeg ha det da. Og når de sier det, så da tror jeg på det. Så da sa jeg som det til alle. Og så når de ikke, når de plutselig endelig hadde det seg, så ble jeg litt sjokk da, siden advokaten bygde opp mesteparten av rettssaken på grunn av det. Men som advokaten sa da, kunne vi ha bygd opp på en annen måte. Så, ja.
Var det på en måte var en litt sånn lettelse å få den beskjeden at ikke du var lettere syklist?
Det var det letteste. Det sa jeg også I siste dag I rettssaken på min friforhandling, at det var veldig deilig å ikke ha den hengende over seg. For vi hadde gjort mye med livet videre da. Som jeg sa I anken at jeg ville sitte gjerne noen flere år enn å ha den hengende over meg.
Ok. Så, hvorfor tenkte du at det var en såpass tung diagnose eventuelt å ha
det? Jeg tok deg også gjennom til videre jobb, utdannelse, men mest for voksen for mine barn. Det, hvis jeg hadde det, så kanskje jeg ikke kunne hatt omsorgen I den biten her da. Så, men altså, også innerst inne så følte, visste jeg at jeg ikke hadde det heller. Altså jeg har tatt vare på barn og tatt vare på meg og normalt smart, da, jeg sier. Så, og heldigvis så kom I ankesaken da, så ble opprettet en ny rettssak skyldig der, som var mye bedre enn jeg sa to til at hun tok flere tester og snakket med min kamerat, hun snakket med min ekskone, hun snakket med min mor.
Altså da ble det, følte du at det ble gjort grunnligere arbeid?
Ja, det gjorde jeg så.
De to rettspsykiaterne sa at de lot seg lure til å tro at 36-åringen hadde en IQ på 61. Men etter å ha studert den nærmere, konkluderte de etter hvert med en helt annen diagnose. Nemlig dyssosial personlighetsforstyrrelse, populært kalt psykopat.
Den har jeg ikke.
Du har ikke det?
Nei, for da har vi tatt en personlighetsforstyrrelse gjennom mine psykologer.
Okay.
Og jeg skover ikke på den.
Ok, så det kom frem under rettssaken, og så har du...
Ja, altså den diagnosen satt på grunn av min oppførsel, min situasjon I rettssaken da, satt meg plutselig på den. Men som sagt så, jeg snakket ikke så mye I rettssaken, og jeg satt jo nesten ikke I rettssaken, jeg satt på et annet rom, eller så var jeg her. Så at de bare plutselig kunne sette den på grunn av saken sin nå da. Var jo veldig feil uten å ha tatt en detaljert sånn screeningstest da som gjort der liksom brukt flere tid hos min psykolog og sånn der, så kommer det med en sånn diagnose etter noen timer I saken
helt... Men hvordan føltes det å få beskjed om at du hadde personlighetsforstyrrelse?
I rettssaken?
Ja.
Altså, som sagt, jeg tenkte ikke så mye over det egentlig. Det var masse andre tanker som omfrom gjennom til min dom på 5 år, da. Så jeg tenkte, men jeg hadde jo lest den etterkant, så jeg skåret vel 3 stykker på nedover jeg så dumt sa, da. Som jeg ikke gjør nå, da. Men som sagt, så kan det kanskje hende at jeg skåret på det tiden før jeg ble satt inn til nå. For det jo, jeg har oppdaget en ny virkelighetsoppdagelse, så jeg har helt endret siden da enn nå, da. Så kan det være at jeg skåret det tidligere.
Hvordan det du har endret deg siden da, da?
Altså, hva skal jeg si? Altså, for det første så har jeg jo fått hjelp. Jeg på psykolog en time I uka.
Hvordan har det vært på en måte å sitte her inne? Det blir jo mye alenetid og sånt. Har du tenkt mye bakover?
Ja, jeg har bare tenkt bakover. Jeg har tenkt på hvordan jeg har vært siden barndommen til TV satt inn egentlig. Hvordan mine forhold har vært.
Mener du da kjærlighetsforhold?
Kjærlighetsforhold, ja. Og mine jobbforhold. Og det går liksom en rød tråd gjennom barndommen og liksom helt til jeg ble satt inn.
Hva den røde tråden
da? Den røde tråden at jeg vil bli sett. Så jeg ikke blir sett som jeg ikke har blitt I barndommen. Og det liksom sett at... andre kamerater har blitt vellykket, og sånn vil jeg også gjøre det, men jeg har gjort det på en gæren måte, da.
Å bli kalt en psykopat kanskje ikke så uvanlig. Folk slenger det rundt seg her og der. Når man føler at noen oppfører seg utenfor normalen med narsissistiske, kyniske og manipulerende preg. Men hvordan er det når det er fagfolk som gir deg den betegnelsen og sier at du har en dyssosial personlighetsforstyrrelse?
Men det å bli sett nå i form av at offentligheten ser deg,
ja.
I form av rettssak, at du da er dømt for en rekke punkter, er det noe som gir deg noe, å bli sett sånn?
Det gir meg noe på godt og vondt, egentlig. For jeg ser ut en bilde på hvordan jeg har vært, og det bildet, det vil jeg ikke være. Så det er jo en drastisk endring, bare det. Men som sagt, så har hun... Media, de har liksom plukket ut litt ting her og der fra rettssaken og puttet det i sin egen bilde. Da liksom man skriver i avisen at jeg er psykopat eller hva det stod. Altså det, da gjør det noe med deg selv når du leser at dette stemmer jo ikke helt, at de har ikke pratet med meg om dette. Da går det liksom litt ned sjelleren da.
Så det gir deg ikke en boost at du får den oppmerksomheten i seg selv?
Nei, ikke nå. Det kanskje gjorde det når jeg var ute, men nå vil jeg bare ha ikke hatt den bussen helt tatt da. Så hadde jeg bodd i Oslo, så hadde det ikke vært så mye medieoppmerksom på en sånn sak da, for å si det sånn.
Kan du føle at det er annerledes fordi du er i Grenland?
Ja, det er en liten by med to lokalaviser som skriver det som skjer i rettssaken da, rett på stunden da. Det er jo ikke så mye som skjer her, når det er sånn sak, så selvfølgelig skriver de det. Så, men som sagt, så er det jo så godt at de skriver det, da, på en annen side. Så folk ser at dette er ikke bra, at folk ikke skal drive med sånt her.
Men vi lurer jo på, hva gjør det med et menneske å bli straffet for så alvorlige tilfeller av svindel? Skjønner han selv hva han har gjort? Og skjønner han hvor alvorlig det faktisk er? Eller lever han fortsatt i den virkeligheten han gjorde sist vi besøkte han, der han påstod at han aldri forsto at det han gjorde var galt?
Jeg forstår alt nå. Men på den, før jeg ble satt inn, så forstod jeg svært lite, egentlig. Da var det bare meg og jeg som måtte ordne det. Det var mine firmaer. Og liksom kjøpe ting til firma og ikke betale for det. Det i mitt hode da, jeg trodde ikke det var galt, for jeg fikk jo den tingen, og da var det å firma sin ting. Da kunne jeg gjøre hva jeg ville med selve det eller den biten der. Så det er jo fullstendig galt da.
Hva som har gjort at du skjønner det nå da?
Det er gjennom terapi, behandlingen, som har gjort at jeg har skjønt virkeligheten da. Og så er det jo mye egentid, med grubling og lesing og selvbehandling og den biten der da. Som også har gjort det da.
Når du var ute, var du i på en måte en tilstand av fornektelse liksom?
Det var fornektelse, og at det jeg gjorde var bra, og så var det en del på grunn av mine. Men det hadde de noe sånn så tvangstanker og tvangstid, at jeg måtte prøve å ha et veldig bra firma. Og gikk ikke det firmaet bra, så måtte jeg opprette en nytt firma og prøve å få det til da. Så det liksom var liksom en selvnektelse at det ikke var bra å gjøre det da.
Sier du nå at du har en tvangslidelse?
Ja, tvangstanker, ja. Det er som jeg går til hjemmebehandling for da. Som er på minimalt nivå nå da, så...
5 års fengsel høres kanskje ikke så mye ut når man tenker på hvor mange han har lurt. Men det er faktisk en streng straff. Det syntes åpenbart 36-åringen også, ettersom han anket straffutmålingen. Riktig nok uten at det førte frem. Lagmannsretten landet på samme straff. I tillegg til fengselsstraffen, så må han betale om lag 8,7 millioner kroner i erstatning til banker, finansinstitusjoner og selskaper han har lurt trill rundt.
Før rettssaken, under rettssaken, så vil jeg si jeg tenkte ikke klart å være så mye borte, alt var masse følelser og masse sånn, men i etterkant så sånn økonomisak jo veldig stor forskjell egentlig fra, fra rettssak til rettssak og den biten der. Så jeg synes altså nå også at 5 år forsprengt egentlig. Så, men sånn straffen blitt, og det jeg forsvunnet meg med. Men liksom når jeg leser liksom andre saker da, som liksom har å være oppe i, hva skal jeg si, 50-80 millionersklassen, som får liksom 5,5 år, og så jeg nede i 15-20 millionersklassen da, som får 5 år, så er det så stor forskjell da, som ikke man skjønner da. Men det tenker jeg ikke mer på. Jeg har fått 5 år, det min straff, og det skal jeg sone.
Hva tenker du ville vært en passende straff for det du har gjort?
Jeg tenker passende straff hadde vært 3,5 år, tenker jeg.
For du enig at du burde sitte i fengsel?
Det jeg enig. Jeg har gjort noe galt, og jeg må sone for det jeg har gjort. Det jeg helt enig. Det liksom bare lengden som var litt for lang, da. Så, ja.
Tonen altså en helt annen enn sist vi var her. Vi synes nesten ikke vi kan kjenne igjen mannen som sitter i sofaen på det lille besøksrommet i Skien fengsel. Framtoningen en helt annen. Han på mange måter som en helt annen fyr.
Sist vi snakket med deg, så satt du jo i sofaen litt sånn forknytt, veldig stille, forsiktig. Nå sitter du litt mer bakover alene, har litt mer liksom, oversikt over rommet, virker litt mer selvsikker, snakker på en helt annen måte. Snakker med en slags trygghet i stemmen som jeg ikke kjenner igjen fra sist i det hele tatt. Hva det som har skjedd i mellomtiden her?
Ja, det som har skjedd i mellomtiden at jeg har... At jeg, det første ting at jeg åpnet meg opp, at den muren borte. På grunn av alle traumene i barndommen og den biten der. Og for andre så ser jeg lyst på fremtiden. Nå til utdanning, jobb og hele mitt følelsesliv da. Og bare ta kjærlighet da. Som jeg har jobbet veldig mye med de to siste ukene på retreat. Og før også. Altså jeg fikk ikke noe kjærlighet i oppveksten i barndommen og den biten der. Og det liksom jeg tatt med meg videre i mine forhold, da. Og så tenker jeg, hva liksom kjærlighet? Hva hvordan skal jeg gi kjærlighet til min kjæreste? Hva trenger hun? Hva trenger jeg? Hva trenger barn? Alt sånn, da. Og det vet jeg nå. Det har jeg lært, da. Så... Pluss at jeg kunne aldri sitte sånn før og prate med mennesker. Altså vi prater med en og en, eller foran forsamling, da. Så jeg helt, hva kan jeg si, totalt forandret.
Ja, for du snakker jo veldig mye om barndommen. Er det sånn at du skylder på barndommen for det du har gjort?
Mm.
Tenker du at det oppveksten din sin feil, at du har gjort det du har gjort?
Oppveksten har gjort at jeg har blitt den som jeg var, ja. Det det. Så det jo, jo mer barndommen nå som har skjedd, da. Så altså jeg ble jo seksuelt misbrukt med 8 år, som la den muren foran meg, da.
Her må vi understreke at vi ikke har noen dokumentasjon som hverken bekrefter eller avkrefter det seksuelle misbruket han forteller om. Det samme gjelder det han forteller om egen oppvekst.
Og jeg fikk ikke noe hjelp eller noe etterkant den biten der. Han som gjorde det ble dømt og fikk sin straff. Men det har liksom gjort at jeg har vært genert, jeg har gjemt meg. Og den biten der, min far var alkoholiker. Og det har også gjort noe med meg. Og mitt forhold hjemme. Jeg flytta ut når jeg var 12-13 år, og min bror flytta tidlig opp til Lillehammer, til sin far. Så liksom, hele tiden har jeg vært alene, jeg må ha lært meg ting selv, ordnet på sykkelen, så måtte jeg fikse det, prøve å ordne det selv. Og sånn som jeg hadde gjort hele livet, da. Måtte ordne ting selv, lære ting selv på feil måte.
Ja. Men betyr det at du egentlig ikke tar ansvar selv for det du har gjort? Du tenker at det på grunn av barndommen din?
Det på grunn av barndommen din, men det jeg har gjort nå tar jeg fullt ansvar for. Okay. Det jeg som person som har gjort det. Selv om jeg har tenkt annerledes og hatt de diagnosene jeg har hatt, så er det fortsatt jeg selv som
har gjort det. Hva er den diagnosen du har hatt? Hva har du vist deg til da?
Impulsforstyrrelser. Det en sykelig diagnose som jeg har hatt da. Som har...
ifølge psykologen her i fengselet, eller?
Ifølge psykologen som jeg hadde i Drammen tidligere. Okay. Og rettspsykiateren. Som også satt den diagnosen henne til pappaen fra den psykologen da.
Var det forrige gang du ble dømt, du snakket om nå, eller? I Drammen?
Nei, når jeg satt i fengsel i Drammen først, for det var fullt her.
Åja,
oh, ok. Sånn. Da gikk jeg til en psykolog i Drammen. Ja.
Ifølge Store norske leksikon er impulsforstyrrelse en adferdsforstyrrelse kjennetegnet ved gjentatte handlinger som mangler fornuftig motivering, som ikke kan kontrolleres, og som generelt skader både pasientens og andres interesser. Vi understreker at vi ikke har sett dokumentasjon som hverken avkrefter eller bekrefter at 36-åringen har fått denne diagnosen.
For det var grunn at jeg tok med meg varehjem som ikke var betalt, hadde i garasjen. Altså, at jeg følte meg veldig lykkelig, jeg hadde mye verktøy i garasjen og mye bra utstyr, for å si det sånn. Det er som, nesten som man sier, det er nesten som spillig galskap. Og så kan man nesten si at det er nesten som å ta dop der jeg ble ruset. At jeg følte meg veldig bra da, å ha dette, alt det utstyr og fancy greiene og litt der da.
Thea fulgte rettssaken da den gikk i Telemark tingrett. Da la vi merke til at 36-åringens nærmeste familie var til sted.
Er det et godt forhold der nå, liksom? Eller hvordan er det egentlig det? For det er jo rart å tenke på at de var, hvis det er såpass dårlig som du fremstiller
det. Ja, altså det var det dårlig, men når jeg fikk barn, så var det litt bedre. Men jeg prater jo aldri med han. Følelsesmessig med familien.
Men hvordan var det for deg at de var der da?
Ja, veldig godt. Altså han som støtter deg og er deg og den biten der. Og de har besøkt meg i fengsel og vært der da. Og liksom, jeg har liksom pratet med dem, og jeg og mamma har fått et bra forhold. Og hun har liksom bedt om unnskyldning for barndommen og liksom tatt et oppgjør der og den biten der. Og så vi har altså... Hun har aldri sagt jeg elsker deg eller jeg er glad i deg, noe som helst. Det sa hun første gang i Drammen, at hun var glad i meg. Så
men sånn, det er jo mange barn som ikke opplever at foreldrene sier at de elsker deg uten at de blir svindlere av den grunn. Hva tenker du om det?
Ja, det er jo det må ha mange ting da, i barndommen. Det er jo ikke bare mangel på kjærlighet, som jeg har sagt tidligere. Men når jeg snakker ikke for andre, jeg snakker for meg selv da. Så mine problemer og det som er formet meg da. Så altså, det er jo en stor, mange undersøkelser som har gjort at kjærlighet til barna og kos og alt sånt fra spedbarn oppover, de er bedre til å lykkes enn andre barn som ikke har fått noe kjærlighet oppover barndommen. Jeg har gjort masse undersøkelser på det, så det er stor spekter der.
Hvordan har det vært å snakke med mammaen din om barndom og oppvekst og alt sånt?
Det har vært tøft. Min mor var jo vitnet for meg i ankesaken, så hun fortalte litt om barndommen og det da. Så det var tøft å høre på den biten. Så det er greit nå å ta et oppgjør med alt sammen. Og få tilgivelse og gå videre. Det er veldig viktig.
Som nevnt flere ganger, svindlet ikke 36-åringen bare ukjente. Han brukte den som skulle være hans aller nærmeste. Hun som elsket ham, og som han hadde lovet å stå ved resten av livet. Han misbrukte konas identitet og bank-ID til å lure til seg flere millioner kroner, uten at hun skal ha visst noe om det. Han skal også ha løyet til henne om at han hadde en sjefstilling i Europris. mens han egentlig var svindler på heltid.
Du hadde jo en kone på tidspunktet når disse handlingene ble utført. Du hørte du sa i sted ekskone. Sist vi snakket med deg så var dere vel separert.
Mm.
Hvordan vi står der nå?
Nei, vi fortsatt separert. Formell skilsmissen, den vel 6. april, tenker jeg.
Nærmer seg da.
Ja.
Hva tenker du om det da?
Altså det er selvfølgelig er det trist. Og jeg kan tenke, kan gå tilbake og tenke liksom hvordan jeg har vært og den biten jeg kontra nå da. Hvordan jeg er nå og den biten jeg. Men det var jo veldig dårlig, det var ikke noen kommunikasjon i hele tatt. Altså jeg pratet ikke. Jeg var lukket. Det var jo ikke veldig lite kjærlighet da, for å si det sånn. Så det er jo trist, men jeg har innforstått meg med det. Og jeg unner ekskona alt godt. Og at vi kommer til å samarbeide bra med barna og den biten der.
Ser du barna nå? Kommer de hit?
Jeg skal ut på fremstilling neste 12. april og se ungene da.
På fremstilling, hva er det for?
Fremstillingen, da ledsakes du av to sivile fengselbetjenter. Så da kan du komme ut og se noen av den biten her. Da.
Er det første gang? Eller?
Det er første gang, ja.
Hvor lenge siden er det du har satt i nå, da?
Jeg ser jo dem hver uke på video, da. Mm. Så, men fysisk så er det 1 år siden jeg har sett dem. Da.
Hvordan er det å kjenne på det?
Det er veldig tøft. Det er det tøfteste man har. Så, men jeg skjønner også... Også barnemor som ikke vil ha noe med fengsel, og synes det er tøft å komme meg hit, og den biten der. Så jeg har liksom ikke gjort noe mer enn, for jeg har tenkt på mors velbe. Så derfor liksom har jeg ventet da, til nærmest jeg en tredjedel, og permisjoner ut under, og overføring til å lave sikkerhet den biten der. Så, men selvfølgelig er det jo veldig tøft ikke se ungene sine.
Hvordan tror du det blir å treffe deg?
Altså, jeg gruer meg. Altså, det er en glede på en side, men så er det en grue på en annen side. Og så er det sånn vondt i midten, da. For, altså, de sier pappa og jeg er glad, og de sier på video og sånn, men det er liksom, det er småmer, da. Det er sånn, jeg snakker i 5-10 minutter, så skal de leke, og den biten er så ferdig. Så det blir en rar opplevelse, altså, å se alle fire på nytt, da. Så de vil nok sikkert være genert og litt i begynnelsen for å bli litt varme trua.
Skjønner de at du sitter i fengsel?
De vet at jeg sitter på et sted, fengsel, og at jeg har gjort noe galt. Det skjønner de. De har sagt også. Ja.
Hvordan er det at barna dine vet at du har gjort noe galt?
Det er godt, for jeg vil at de skal vite sannheten. Det er bare hvis jeg skal... ha et nytt forhold, så skal den personen vite sannheten. Det er mange som sier at man er liksom, sitter inne, så er man liksom jobbreise, da. At man jobber langt unna og kommer lenge tilbake. Det er ikke bra for ungene. Ungene trenger å vite sannheten en gang, og så kan den bearbeide det videre, da. Så liksom, det er mange skyttertårn her, det er liksom mange spørsmål, da. En til fengsel for når man har sett i Donald Duck og den biten her, da, så, ja.
Hva skal dere finne på da, vet dere, når dere ser det igjen?
Ja, jeg skal treffe dem hjemme hos barnmor, da. Så det blir hjemme der, da. Så de kommer sikkert til å vise meg rommet sitt og leker og den biten her, så det blir veldig koselig.
Men hun er ikke skolen din, da. Har hun besøkt deg i fengsel?
Nei.
Nei, så det er et år siden du har sett hun også, da?
Ja, vi har sett hverandre på familievernmøtene, da.
Ja.
Vi har fått med oss at 36-åringen har begynt å studere, og lurer på hva han egentlig tenker om fremtiden. Han er fradømt retten til å drive firmaer, og har ikke engang lov til å ha noe som helst med firmadrift i Norge å gjøre. Så hva skal han livnære seg av? Og tror han at han kommer til å holde seg innenfor loven?
Jeg har søkt meg til lavere sikkerhet, for jeg skal her snart en tredjedel, som betyr... permisjon og lavere sikkerhet og videre stek i rehabiliteringen av soningsforløpet.
Hvor er det du ønsker deg å sitte da?
Da blir enten Bastøy og Berg da. For jeg vil dømme som er to nærmest mine barn da. Så så jeg på utdanningsløp. To utdanningsløp.
To?
Ja.
Ok, fortell.
Og så jeg utdannet til tømrer, som jeg har gått på vei. Og driver med også med utdannet som helsefagarbeider.
To veldig forskjellige ting?
Ja, barn.
Hva greien her?
Ja, barn, og jeg elsker å jobbe barn. Og liker å jobbe barn. Så jeg prøver å være barn og unge som arbeider også. Så, men liksom, tømre var det jeg begynte med i fengsel, for da visste jeg ikke så veldig mye, og det var veldig bra tømmerlinn og den biten der. Og i altså, kriminalomsorgen, det kan jeg sitte og si gjennom til den Harry Potter-filmen, at på, du får hjelp hvis du trenger det på galfort, men du må spørre om det. Kriminalomsorgen er akkurat samme. Mulighetene ligger til rette for det, men du må finne det selv og spørre av deg selv. Altså, jeg synes kriminalomsorgen får alt for mye pes. Jeg har sett på tilbudene og den biten her. Kriminalomsorgen har jo veldig masse tilbud som veldig bra. Du må bare vite selv, altså skoleavdelingen her helt fantastisk.
Så bra.
Så alt ligger til, alt ligger til rette.
Men tar du begge deler samtidig nå, eller har du sluttet på tømmer etter at du begynte?
Nei, jeg tar begge, altså tømmerutdanningen tar jeg rett side av fengselet. Og helsefaget tar jeg på D-studiet da. Så det blir jeg bøkene og leser og skal ta eksamen der. Altså.
Men du klarer to utdanningsløp samtidig, altså?
Ja, altså tømmer på dagtid og helsefag på kveldstid.
Ikke verst.
Nei, alle mulighetene her er det å... Det er så mange som bare ligger i senga og ser på TV og ikke gjør noe. Og her kan du gjøre alt du vil.
Men hvorfor fortsetter du på tømring hvis det er det andre du vil? Eller vil du ha mye? Eller hvordan, hva er det du ser for deg å gjøre når du kommer ut?
Når jeg kommer ut så er det jo barndomsarbeidet som jeg satser på. Men her har jeg mulighet til å ta... Jeg liker å tømre. Jeg elsker å snekke og bygge noe av den biten her. Og det en erfaring som jeg vil ta meg videre. Og ha det. Så nå har jeg mulighet til å ta begge to. Hvorfor ikke, som jeg brenner for. Så da gjør jeg det.
Men er tømring mer for at du vil gjøre det på privaten, og så blir det barne- og ungdomsarbeider som jobb, du tenker, liksom?
Ja, ja, det akkurat det.
Okay.
Ja.
På hvilken måte vil du jobbe med barna? Hva er det du ser for deg å kunne gjøre?
Altså, hele mitt... tidligere liv, da, så har jeg liksom bare fokusert på meg, og at min familie skal ha det bra, og det mitt, men nå så har jeg svært... lite hjelp til andre da. Nå har jeg fått en helt annen perspektiv for det. Nå vil jeg hjelpe andre folk og få en giv på det. Så, så jeg vil kanskje jobbe med, kanskje med barn som har problemer i livet sitt og den biten der. Kanskje ta mer utdannelse til å jobbe i barnevern og den biten der da. Så, ja.
Hvordan kan du bruke dine erfaringer med det du har gjort da, inni den jobben, tenker du?
Det er min erfaring, det kommer gjennom barndommen som jeg har hatt, da. Alle de traumene jeg har hatt, og alt det jeg har opplevd, da, kan jeg ta det videre til andre som har opplevd noe det samme som meg, som sliter, og som jeg kan legge til på rett stiger, og det litt mer, da.
Men det nye livet er i gang?
Det nye livet er i gang, ja. Det er det. Så det er gøy å få fortsettelsen. Det er deilig å bli ferdig med det livet, egentlig. Og så få den nye virkeligheten og muren som borte. Altså, jeg sa jo også det retten at jeg vil også gjerne bli dømmes for å aldri mer drive med næring.
Ja, for det er jo en del av det.
Mm-hmm.
Hva tenker du om det?
Jeg ba om det først, før aktorer sa det. Så...
Hvorfor det da?
For jeg vil ikke drive med firmaet mer. Altså, det er på grunn av det jeg har gjort, og på grunn av... Ja, det rot, og så er jeg også livredd for alt som med firma og den biten der.
Men hvorfor måtte du da be om det hvis du tror at du er endret?
Altså, under rettssaken så tenkte jeg ikke klar. Altså,
da tenkte du at når du kommer ut igjen så kan du falle for fristelsen?
Falle for fristelsen og, okay. Og den biten der. Pluss at altså, jeg har aldri viss følelse for før jeg kom inn, altså den har vært stengt, og samvittigheten min har også vært litt stengt egentlig, men hele veien så har den blitt åpnet, og samvittigheten blitt åpnet den biten der, og så har jeg tenkt at nei, jeg skal aldri mer ha firma, for alle fleste tiltalepunkten jo om å innfirma. Så da var jeg jo...
Ja, den ganske tydelig, da, men at du kan ikke drive, du kan ikke starte, du kan ikke være daglig leder, du kan ikke ha befattning med det I det hele tatt. Ja.
Så det ba om, og det sa jo at det var dem også. Da så jeg enig. Det var noe jeg ikke tok opp på Janken helt tatt, så, så det også godt, egentlig.
Lettelse?
Lettelse også. Det det.
Så... Men det litt som å... En alkoholiker ikke må ha alkohol I huset, fordi da kan du falle på fristelsen. Det litt som at hvis du hadde hatt si, tilgang på et firma I huset, I hermetegn, så kan du falle på fristelsen. Altså, det litt sånn, det en sånn avhengighet du tenker at det
Ikke nå. Men kanskje under rettssaken så kunne det ha vært, da, hvis ikke jeg hadde, der jeg nå, der nå som jeg nå.
Men hvis du ikke tenker at det det nå, det fortsatt en lettelse at du ikke kan? Eller det bare liksom, det ikke så nøye nå?
Nå jeg ikke så nøye. Ok. Om jeg hadde, om ikke det hadde vært på dommen, så hadde ikke, det hadde ikke vært så nøye.
Så du ville ikke gjort det
uansett? Jeg hadde ikke gjort det uansett. Okay. Altså, det bare firma som jeg driver med nesten hele livet mitt. Og det et pes og ork og et uten like, egentlig. Nå jeg vil bare ha en jobb og bygge meg videre om jobben og få en karriere og, og den biten der. Alt liksom ferdig, egentlig. Så nå det liksom bare å få, få kontakt med ungen og og etablere bra kontakt med barnemoren og få til et bra samarbeid og, og den biten der for alt det økonomiske som jeg satt på ho jo snart over på meg eller bare over på meg og det hussalget gjenstår nå så når det ferdig så begynner ting å falle I plass da så etter dette her podcasten her så jeg ferdig med denne saken så jeg kommer ikke til å gi noen flere intervjuer enn det eller noe sånt.
Ferdig med års medie?
Ferdig med års, og jeg ferdig med dere og alt av medie, og det A4 liv anonymt, da. Så jeg gleder meg til å komme ut og begynne å teste tingene, og den biten her.
Du litt utålmodig til å faktisk komme ut og liksom bevise det?
Ja, det det. Så jeg har en tredjedel I oktober, Så da kan man begynne å søke på perm og så det biten her da.
Gleder du deg?
Så det blir deilig. Så det blir jo veldig rart også. For jeg satt I varetekten jeg skulle I avhør. Og kommer fra det livet til det livet nå. Det blir rart, men det blir også veldig godt da. Ja. Men det også en frykt der også.
Ok, hvordan det?
Ja, så frykt der, så den første frykten nå å møte ungen og den biten der. Og andre frykten liksom å starte alt på nytt igjen. Altså jeg har vært sammen med noen I 12 år, og liksom starte liksom på alene igjen da. Mm. Og den biten der, det også en frykt. Mm. Men det også en god frykt da, tenker jeg.
Men, kan vi tro på det han sier nå? Han har jo levd et liv basert på løgn. Han løy forrige gang vi besøkte han. Kommer han til å fortsette et liv basert på svindel? Vi tar alt han sier med en klype salt. Det vi nødt til.
Du har tydeligvis planer for fremtiden, og du sier du har fått snakket ut med familien om det som har vært før og sånt, men ligger det likevel noen sted som... gjør at du redd for at du skal ramle tilbake til det du har gjort tidligere?
Nei, det gjorde det første halvåret, men nå gjør det ikke det. Nå jeg kommet så over det, og det også en annen ting at straff endrer deg, og sier også, det som kriminalsorgen sitt budskap ut. Og det også gjort det, altså at det nå snart 14 måneder inne, uten å sette uten å nesten sette barna og den biten som fengsel mitt før, det har også endret meg drastisk og, men det jeg har gjort det var på grunn av at jeg ville at min familie skulle ha det beste egentlig for alle den bedrageriene gjorde jeg jo for jeg vil gjøre det beste at familien skulle ha det bra da. Og så var det på grunn av diagnosen da, som jeg hadde impulsforstyrrelse og den biten der. Så Må jeg ta hus, da. Da føler jeg at familien skal ha bra hus. Og en og til bilen der, at familien skulle ha bra biler. Og alle ting, da. Familien skal ha bra ting. Så det liksom, det liksom... Altså, jeg gjorde det ikke for meg selv. Jeg tok ikke penger selv og stakk til utlandet eller dyre klokker og luksus. Det var liksom for å finansiere vanlig forbruk hjemme, vanlig mat og alt sånt. Så, men jeg gjorde det på gæren måte da. Så, ja. Det var det.
Hvordan skal du sørge for at familien din har det bra nå da, når du ikke skal svindle folk for å oppnå det?
Det er jo bare lovlyder, selvfølgelig. Det er jo å ha den nøkternlige. Jeg trenger ikke noe fancy hus eller noe fancy biler som var min tanke da. Altså, det er jo... Barn trenger ikke den beste tingen å leke ut i butikken hver uke som jeg gjorde. De trenger kjærlighet og stabile foreldre og bra oppvekst. De trenger at de er der for hverandre da. Og det er jo så mange gratis tilbud ute, og det er naturen her å leke i seg selv, så ja.
Men hva tenker du å komme ut i? Du sa jo selv i sted at Grenland er et lite sted.
Ja.
Og du har jo en god liste med punkter med folk som du har svindlet som bor i området her.
Mm-hmm.
Hvordan blir det å kunne møte dem på butikken, på skoleplassen, hvor som helst? Tenker du noe på det?
Jeg tenker litt på det, men jeg står for det, jeg må stå for det jeg har gjort. Og jeg har også tenkt at kanskje jeg skal ta en runde rundt til de firmaene som jeg har bedratt, da, og si unnskyld og den biten der, og ta et oppgjør der også. Jeg kommer så langt der. Men jeg er ikke noe redd for å møte folk ute. Jeg tenker også at det er så lang tid også, liksom.
Så. Men tør du det, å troppe opp hos for eksempel dette firmaet som driver med campingvogner? Tror du å gå inn der og si unnskyld?
Ja, det tør jeg.
Mm. Eller er dette noe du sier nå for at det skal høres ut som at du er en bedre versjon?
Hvordan da?
Nei, altså, er det sant? Vil du faktisk liksom kunne klare å gjennomføre det?
Ja, det tror jeg, ja. Jeg har skrivet det ned i min hva kan jeg si, og soningsplan da, bortover. At det står en punkt der og det gjennom tilgivelse for dem jeg har bedratt da.
Vi må spørre rett ut. Tror han på det han sier selv?
Du har jo, det må jo kunne gå an å si at du har jo levd et liv basert på å lyge. Hva er det som gjør at, eller hvorfor skal vi tro på deg nå?
Jeg vil si at jeg har liksom hatt et liv der jeg har løyet for å bli sett, og så for å opprette en fasade som jeg ikke har hatt, egentlig. Og så for å opprette en veldig bra fasade. Og så har jeg løyet for å få det til, da. Som er helt høl i huet, egentlig. Altså, de tankene har jeg ikke mer, egentlig. Altså, alle jobbene som jeg har hatt, som jeg liksom har mistet, da. På grunn av impulshandlingen, eller på grunn av løgnen, da, for å si det sånn. De er borte, og det er så godt. Og nå har jeg tatt tak i livet mitt og vil bare, hva skal jeg si, leve normalt og hjelpe andre. Så, ja.
Vil du ha et A4-liv?
Ja, det drømmer jeg om, et helt A4-liv. Helt en vanlig startsjonsvogn og jobb og uten artig noe vittne. For det, altså, jeg er 36, og hele det livet har vært egentlig ganske hektisk. Hele tiden har det vært slitsomt. Og alle forhold som jeg liksom har mistet på grunn av på løgn og tillit, og på grunn av at jeg har gjort det jeg har gjort, da. For å opprette alle de fasadene, for å gi min familie alt det beste hun ikke trengte, for å si det sånn. Så, nei, altså, hva skal jeg si? Altså, jeg har akseptert straffen. Og det har jeg gjort på godt og vondt. Nå er jeg liksom, nå begynner livet, tenker jeg. Nå er jeg på så fin vei videre. Og det kan jeg takke mye for av kriminalforsorgen og fengselet. For de legger alltid rette, de må bare finne den stien inn i fengselet.
Du har hørt Thea-dokumentar Supersvindleren, livet etter dommen, episode 2 av 2. Vi som lager Thea-dokumentar Erik Edvardsen.
Og Univen Linfasting. Musikken laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Meldingen. Har du tips til andre podcaster vi burde lage? Send en e-post til dokumentar@thea.no.